Gobas asiste, hasta eskenero lez, eta, bueno, iluntzen ari duen honetan, ekingo diogu gobasari, bueno, aste honetan ere, zuzenekoekin lotuko dugu, saio osoa, behintzat hori litzateke, gure asmoa izan ere, baditugu musikari singular edo bereizi bi gurekin asteburu honetan bata, Kafe Antzokian bertan, larun batean, eta bestea ordea, ba, Santana 27, aretoan, egun berean, beraz, kompetentzia izanen dute kontzertu bien artean. Etxean, gurean, John Cale handia, galestarra, badakizue, Velvet Undergrounden sortzaileetarikoa dugula, eta, bueno, abeslari berezia da, ez da, universo propioa edo duena. Makine bat lan egin ditu, nahiko aurrerakoiak gehienak, eta lanu bat honetan izango da, Kafe Antzokian, Circus Life, zuzenean grabatutako lan bikoitza aurkezteko asmotan. Bestea, ordea, Madril ingurutik datorren Josele Santiago, hogei urtean Los Enemigos taldeko buru, izan ondoren bakarlari lez abiatu zan 2004an, eta disko ederra eman zuen gainera, Las Golondrinas, etc. izeneko gura, orain honetan bigarrena orkestera dator, pixkat argitzuagoa dugun garabatoz. Zuzeneko bi hauekin saioa bete nahi dugu, eta besterik gabe hasiko gara. Zuzeneko bi hauekin eta beraien ingurukoekin, John Cale emango diogu, nabarmen gainera, ba, gure saioaren gaurko ardura nagusia, baina entzuten hasiko gara bere be Jesus John Cale eskainitako bertsio bat. Hotel del dolor.
El día en que te fuiste, me busqué un sitio mejor. Al final de la calle en sombra está el hotel del dolor. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo, no puedo más. Estar siempre lleno, más queda una habitación. Si llega un corazón roto por la desesperación, me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Dejaste solo, no puedo más. Ya no suena la campana mostrador, se pierde un solitario por el negro corredor. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo. Sabes el cuento, por si te deja tu amor, podrás ir dando un paseo al hotel del dolor. Hotel del dolor.
Luis Auseron, Radio Futuran, egin ziren ospetsu publikoarentzat, baina hor direute musikan goza bereziak egiten. Pasaden urtean Malas Lenguas izeneko diska ederra argitaratu zuten, ba horren maite, umetatik ez da, horren beste maite dituzten rock and roll klasikoen bertzioak emanaz gazteleraz ematen dituzte bertzio guzti horiek. Eta bertan, ba bueno, kanta ezagunak dauzkagu, kanta ezagunak gehienak, batzuk kanpoan ere gelditu zitzaizkien, eta horietariko batzuk entzuteko parada izan genuen, non eta astelenean bertan, beraiek izan zirelako Chuck Berry, zaharraren kontzertuan telonero. Dakizuen bezala, astelenean ospatu zen kontzertu hori, beke erraldoi eta hotzean, eta bertan izan genituen, Luis eta Santiago Auseron. Boskotean agertu ziren Vicent Climent baterian, Xavier Mora teklatuetan eta Diego Garcia gitarran, bueno, gabon barakaldo oiukatu eta errenkadan eman zituzten 45 minututan edo 41 minututan Malas Lenguas disko horretako zenbait bertzio, tartean Marvin Gaye, Otis Redding edo The Throw taldeena, baita Chuck Berry beraren Quien lo iba a suponer ere, Pulp Fiction pelikulan guztiz heroinaz, guztiz kokoteraino beteta, Uma Thurman eta John Travoltak, ba, celebre dantza egin zuten ura, ez da, kanta ura, Quien lo iba a suponer, edo You Never Can Tell, bere jatorrezko bertzioan. Hoiek, entzuteko parada izan genuen, eta baita, Hotel del Dolor entzun berri dugun kanta, hori ere Hotel del Dolor edo Heartbreak Hotel batzuk ezagutuko duzue, Elvis Presleyren bertzioan, baina kanta horren bertzio eder bat John Cale ere eman zuen, bertzio ilun bat, eta horretan oinarritu ziren Santiago eta Luis ba entzun dugun kanta egiteko orduan. Jarraituko dugu aurrera, izan be, ba esan dizuegu lehen, John Cale-ekin abiatu nahi genuen saioa, bertzio bat entzun dugu, Heartbreak Hotel kantari, berak egindako kanta horri, egin Luis eta Santiago Zeronek egindako bertzioa, Hotel del Dolor, aipagai duguna. Bueno, aurrera egiteko Velvet Undergroundekin sartuko gara. Izan ere, John Cale nahiko gazte zala, ba, Nueva Yorkera iritsi zen, artean nerabe, eta bertan ezagutu zuen Lou Reed, eta Velvet Underground sortu. Oraindik orain ere historiako diskarik garrantzitsuenetarikotzat hartzen diren, ba Velveten den bi disketan parte hartu zuen oker ezpagaude. Bueno, behintzat bai platanoa azalean zeukan hartan, The Velvet Underground and Nico, Andy Warhol artista ezagunak ekoiztu zuen lan hartan, eta ba bueno, John Cale-ek bazituen ikasketa klasikoak eta bere biola soroa nabarmendu zen disko hartan. Kanta gehienak ba taldeak buru zituen Lurrizek konposatuak dira, baina badaude ba okerrezpaude bizpeiru kanta John Cale-ekin batera konposatu zituenak. Bat dugu Sunday Morning ezaguna, eta bestea European Sun, hau talde osoak sinatzen du, Lurriz, John Cale, Sterling Morrison eta Maureen Tagner, Tucker, badakizue Nico batzuk diote ba Andy Warholen inposaketa izan zela, taldeari egindako inposaketa, baina Maureen Tuckerrek jotzen zuen ba hori bateria, Sterling Morrisonek gitarra, Lurrizek gitarra eta abestu, eta John Cale-ek basua, pianoa eta biola elektrikoa. Entzungo dugu The Black Angels Death Song, et hau baita Lurrizekin batera John Cale-ek idatzitago kanta eta bere biola nabarmentzen, gehien nabarmentzen den kanta.
Maybe the choice of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east, gone to choose. Warring's brother walked on through the night with his hair and his face long along spent and cut from the knife of duty. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of fused with the choice of the mind on ice skate scraping chunks from the bills. Cut mouth bleeding razors forget in the pain. Antiseptic remains cuckooed by. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gonna choose, choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame. Choose again. And Roben is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat. Come again, choose to go. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weep. Choose a side to be on. And if the stone glances off with didactics into a the color of mouse trails on screen, try between. If you choose, if you choose, try to lose for the loss of remain. Come and start, start the game. I cheat, 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 I. Chi chi chi, katako. Choose to choose, choose to choose, choose to go.
Horra, kanta zoroa, benetan zoroa, ezta? The Black Angels Death Song, hau dugu, ba... Velvet Undergrounden lehen diskakoa, Velvet Undergrounden Nico, Andy Warholen azala, ageri duen diskan dagoen kanta. Lurrizek eta John Cale-ek komposatua, bueno, gaur egun oraindik ere esaten da, ez da rock musikaren norabidea aldatu zuen diska edo aldatu zuen taldea New York hartatik. Baina John Cale esen New Yorken jaio, izan ere bera 1942ko martxoaren 9an sortu zen, non eta gale zen, ikusten duzuenez, beraz, 75 urte betetzear ditu, duen morroiak, ba, galez du jaioterri edo, berak makine bat tresna, multi-instrumentista, agertu zen, doaiak agertu zituen, ume-umetatik musikarako, eta hori profitatu nahian, ba, bueno, New Yorkera edo Ameriketako Estatu Batuetara, bialdu zuten, ba, musika ikasketak jarraitzea. Berak ikasketa klasikoak eta zituen, biola jotzen zuen, bertan Lurriz ezagutu, Velvet Underground sortu, eta ba, hor parte hartu zuen 1977an plazaratu zen diska horretan. Gerora beste bat ere, White Light, White Head plazaratuko zuen 1978an Velvet Undergroundekin, eta 1970ekoa dugu bakarka berak eginiko lehen lana. Makina bat lan egin ditu bakarka, makina bat lan egin ditu bakarka, eta bueno, sinema eta antzerkirako ere ibili izan da musika konposatzen, baina famatua da baita ere ekoizle gisa, berak egin zituen lan nabarmenak direla medio. Horretariko bat entzungo dugu jarraian, Patti Smithek grabatu zuen lehen diska, Horses izenekoa, John Cale-ek ekoiztu zuelako.
Late afternoon, dreaming hotel. You just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. I went looking for you.
lanetik atera dugun Redondo Beach kantatxoa, John Cale-ek ekoiztutako diska Redondo Beach entzun dugun kanta, eta bueno, Pat Smith-ekin batera, bere bandan Richard Sorth pianoan, Lenny Kay gitarran, J.D. Dougherty baterian, eta Ivan Kral gitarra eta basuan aritu izan ziren. Eta bueno, Redondo Beach hau Pat Smith-ek, ba, piano jole Richard Sorth eta Lenny Kay gitarra jolearekin batera komposatu zuen. Pat Smith en Horses diska ekoiztu zuen Kalek 1975ean dagoeneko, ba, bere bakarlari bilbidea hasia zeukanean, baina aurretik Stoogiesen lehen debut lana ere ekoiztu zuen, badakizue, Stoogiesen abeslari Iggy Pop famatu eta frontman handia genuela, eta hori, ba bueno, nahiko diska klabea dugula baita ere, protopunk edo punkagen hasiera hartan John Cale-ek ekoiztutako lan ospetsu batzuk. Esan dizuegun gizara, New Yorken ari zen dagoeneko John Cale, baina Galesen jaio zen. Eta ez dakigu bere ama herriari edo bere ama herriaren omenez edo horri eskenita, gauza da 1970ean berak bakarlari gisa abiatu zala, Vintage Violence izeneko diska batekin, Kolumbian argitaratutakoa, eta bakarka atera zuen hirugarren lana 1973an, gu jaio ginen urtean, Reprise sigiluarekin argitaratu zuen. Bere bakarlari ibilbidean, ba, nabarmentzen den Paris 1919 diska, horrela deitzen zen diska, Paris 1919. Eta hortik entzungo dugu lehen kanta, Christmas in Wales izenekoa, Gabonak Galesen. ezagunak Galesen esan dugun bezala, eta aurrera darraigu John Cale-en ibilbidea, ba, laburtu nahian laburpen, nautatu bat egia esan, ba, guk ezagutzen dugun edo, atentzioa deitu diguten gauzak, besterik ez ditu olako aipatu nahi, eh? Beti nahiko aurrerakoia eta experimentala izan da John Cale-en musika, nahiko jantzia da bera, musika gintzan, eta ba, lan andana bat argitaratua dauka. Orain utziko dugu 70ean eta 80ean ateratzeko diska andana hori alde batera, izan ere 80ko hamarkadako hasieran buruzari naiz galdu dituelako, hoi legez paperak hemen daukat. 1980ean bai hamarkada hasiera horretan berriro elkartuko da Lurriz lagun zaharrarekin Songs for Drella famatua eta ederra argitaratze aldera. Azal beltz batean bien aurpegiak agiri ziren bertan Lurrizenak eta John Cale-enak. Zergatik ba bikote artista bikote handi edo emankor honen batuketa berriro 80ko hamarkada hasieran? Gauza da Andy Warhol badakizue, beraien Velvet Underground taldeko ba, laguntzaile edo babesle eta ekoizle izan zutena zendu egin zen, eta beraren omenez ba, Drellaren tzat kantak edo Songs for Drella atera zuten. Antza denez Drella edo ez izen horren azpian eskutatzen zen Warhol edo horrela deitzen zuten lagunek, uste dut. Eta, bueno, entzungo dugu bertatik kanta eder bat, kanta polit eta fin bat.
You've got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes. Money is all that it takes. You've got connections and I've got the art. You like attention and I like your looks. And I have the style it takes. And you know the people it takes. Why don't you sit right over there? We'll do a movie portrait. I'll turn the camera on, and I won't even be there. A portrait that moves. You look great, I think. I'll put the Empire State Building on your wall for 24 hours glowing on your wall. Watch the sun rise above it in your room. Wallpaper art. Great view. I've got a Brillo box, but I say it's art. It's the same one you can buy at any supermarket. 'Cause I've got the style it takes. And you got the people it takes. This is a rock group called the Velvet Underground. I show movies on them, do you like the sound? 'Cause they have a style that grates. And I have a heart to make. Let's do a movie here next week. We don't have sound, but you're so great, you don't have to speak. You've got the style it takes.
Kiss.
You've got the style it takes.
Eat.
You've got the style it takes.
Couch.
You've got the style it takes.
Kiss.
Style it takes. Izeneko kanta entzun dugu, Style It Takes, Songs for Drella diskatik 80ean argitaratu zen Andy Warhol, pop arteko artista handiari, ez da, europear jatorria zuen artista horri gorazarre egin nahian edo Lurriz eta John Cale elkartu ziren horretarako, artista benetan handiak, ez da, zelako kaskarra duten biek. Bueno, aurrera jarraituta pasaden urtera helduko gara, izan be John Cale-ek pasaren urtean Blake Black acetate edo Blake acetate edo ez dakit nola esaten den, ez? Acetato beltza izeneko diska argitaratu zuen eta horrekin ere ba oraindik sasoian zagoela aldarrikatu zuen Black acetate hori ba diska indartzua zalako. Eta diska hori aurkestera ba agertu zen Gasteizko azkena aretora. Duela urte bete gutxi gora bera gu ez ginen bertan egon, ba Kafe Antzokian egun berean Mika P. Himson ikusten egon ginelako, baina Gasteizen Black Acetate edo diska hori aurkeztu nahian egin zuen kontzertura, ba makina bat lagun hurbildu ziren. Bueno, kontzertu ederra eman omen zuen, artista handia baita, Kale entzungo dugu hortik kanta bat eta konturatuko zarete, ba lengo fintasuna galde batera itzi eta hemen guztiz galipu karagarriarekin, ez da, energikoki eta grinatzu ageri zaigula. Turn the light on.
Yes.
arra, roka, arra, kanta, roka, John Cale-en erara, Turn the Light On, entzun dugu, pasaren urtean, argitaratu zuen, 75 urte, betetzear dagoen morroiak, diska bikain hau, eta Gasteizen aurkeztu. Oren honetan berriz, larun bat honetan bertan, kafean txokian, izango dugu, uste dut, nago, seguru. 20 euro resalmentan, bueno, uste dut 20-24 euro bitartean dagoela, hau da, 18-22, bueno, 20 euro buelta horretan, resalmenta edo txarteldegia, euro batzuk gora bera, gaueko 10etan, kafe antzokian John Cale, eta, bueno, zergatik, John Cale-en bizimodu musikalari ibilbideari laburpen nahu egin nahia, bueno, gauza da, otzail honetan John Cale-ek Circus Life izeneko lan bikoitza argitaratuko duela Emmy sigilu erraldoian, bi CD-ez osatuta egonen da, eta ba, irudiak ere izango ditu DVD batean, 23 kanta bilduko ditu, eta bueno, Cale-ek atzera begirada bat egiten du, ohiko ez duena, eta ba, diska horretan antza denez, Circus Life horretan zuzenean, berak grabatutako 23 kanta horretan, ba, bere ibilbidea laburtzen edo saiatuko da Velvet Undergrounden garaietatik hasi eta egundaino gaur arte. Bueno, gero suposatzen dugu beti bezala, ba, aurrera begira eta esperimentazioan jarraitzeko. Hori otzailetik aurrera ikusiko dugu eta larun bat honetan segurazki badugu aukera ederra horretaz gozatzeko. John Cale-en kanta batekin hasi gara, Auzeron anaiak bertzioneatutako kanta batekin, eta Cale lagurtuko dugu beste bertzio bat, entzuten oraingo honetan Leonard Cohen ba, ahotz sendodun artista horri, John Cale-ek bertzioa jarri zion, bere kanta bati, Aleluia izeneko kanta famatuari, gu ere giro malen koniatzuan eta negu giro honetan, ba bueno, Elizara horbilduko gara, eta John Cale-en Aleluiarekin Santiago Jesus, Josele Santiagoren gana hurbiltzeko. Hau da nastie. Aleluia!
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. Saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above. All I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Arrutziko dugu bai John Cale eta esan dugu ez da lehen, ba, egun berean zoritxarrez Jose Le Santiagok joko duela Santana 27 aretoan ez dakigu 12-15 eurotan okerrezpanago prezioak buruz ari naiz, beraz bere igual aldatuko dira, eh? Baina hortik izango da, eh? 15 euro bueltan Santana 27an Jose Le Santiagoren bizita dugu. Bueno, oraingo honetan banda osoarekin dator Josele. Ezagutuko duzu, zuetariko batzuk, ezta? Badauka imaginario propio bat Joselek, hitz ederrak sortzen ditu bakarlari gisa hasi zenetik 2004an izan zan hori eta bueno, Las Golondrinas izeneko lan eder bat argitaratu zuen nahiko bertan, ba bueno, nahiko introspektibo edo barrura, begira erraietara begira ageri zitzaigun eta pixkat iluna atera zitzaion diska hura. Orengo honetan berriz, garabatoz orkestera dator, pixkat argitzuagoa dena. Entzungo dugu lehen diska hartatik, Las Golondrinas, etc. deituriko hartatik kanta bat.
He pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas, rechupeteas. He sellado las ventanas con artistas disecas, con fines de semana y compresas usas. Y he desarmado el tejado para hacerme un xilofón. La lluvia me lo ha afinado para que despierte el sol. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. Están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. Metió dentro a la cabra, la enseñó a bailar. Viene un sapo de la charca a marcarnos el compás. He sembrado gominolas, yo las riego con anís y las guardo en caracol. Las que me sacó de la nariz y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole, papá. Guarda el catalejo y tira el mapa. Y están ya muy lejos. Ole, papá. Guarda el catalejo y tira el mapa.
Mondinas, etcétera, izeneko hau zabaltzen zuena José de Santiagok, ba, bueno, José de Santiagok ere, ba, bere zaletasunen artean, zaldia edo heroinarekin ere ibilizan zen, gare batean, buru belarri hor sartuta, eta, bueno, gaur egun askoz lasaiago, dabilela dio berak, Los Enemigos taldeko buru izan dako morroia, hogei urtere egin zituen Los Enemigosekin, eta berak esaten zuen, ba, baseukala, jader, gogoa, osa, lasaiago egiteko, inori azalpenik eman beharrik gabe, bakarlari gisa, hasi izan orduan, eta esaten du, ba, lehen Los Enemigosekin elektrikoan, ba, egun osoa oiuka pasatzen zuela, eta, bueno, oraingo honetan, beste sutilezia batzuekin, ez da, beste nebardura batzuekin, abesteko orduan askoz erosoago sentitzen dala, askoz gustorago arrakasta izan zuen disko honek, baita zaldeen eta baita kritikaren aldetik ere, benetan benetan nabarmentzeko eta gomendagarria den artista dugu, Josele, dudarik ez, eta horrengo honetan Garabatos izeneko lana argitaratu du, pixkat alaiagoa, ez dakit esan daitekeen, berak esan zigun, ez ala alaia, ez zela berak bere hitzak dira, tampoco es para echar cohetes, vaya. Una cosa es perder y otra vivir derrotado. Hori esan zigun berak eta, ba, bueno, pixkat argitzuago edo atera zitzaiola, hau begirale gisa egindako diska bat delako, ez berak esaten du antena jarri eta bere inguruan gertatzen diren istorio txikiak kontatzen dituela, ba, tabernetan eta jendeari entzuten dizkionak eta lagunei pasatutako pasarte eta pasadizoetan oinarritutakoa, orduan kanpora begira da horrek pixkat argitzuago egiten duela Garabatos izeneko diska hau. Entzungo dugu Garabatosetik beste kanta bat.
Conozco bien a todos estos peces. Los peces me conocen bien a mí. Son ya muchas veces, siendo siempre los mismos por aquí. Siempre así. Ya saben que no soy lo que parezco. Si no, nunca vendrían hasta aquí. Hago como que pesco, eso los mantiene frescos. Y nada. nadie puede sospechar de mí. Bailan bailes, no hacen otra cosa. Yo no hago más que contemplar la melodía sin notas que bailan siempre a gran profundidad. Allí detrás, y el corazón les cedo sin remedio. No es mejor que vaya yo con él. Hablo muy en serio. ¿Dónde está mi premio? Y dejo que los peces recen mientras el río nos mece. Una y otra y muchas veces, sí. Nadie sospechará de ti si creen que puedes molestar a un pez bailarín. Nadie se acordará de ti cuando en el río vean bailar a un pez bailarín.
Oso kontularia, baina hitzez, ba, celebre gertatzen den horietarikoa, ez da? Baile de los peces, entzun dugu, Josele Santiagoren Garabatos, diska eder honetatik merezi duen diska, hau ere, artista, handia, gu oso gustora gabiltza, Joseleren diskak eta bere musika entzunez. Eta, bueno, urrengo kantarekin agurtuko dugu saioa, gure gau basa saio hau, badakizue John Cale eta Josele Santiagori, eskaini nahi izan diogun lan hau. Joselek makina bat gauzare kontatu zizkigun, ez da? Bera, asmoa bazala ba, oso gustoko duela, musika egin, kantak sortu eta hortik jotzea, eta ba, Los Enemigos ba, burutu edo bukatu ostean, ba, bakarlari gisa hori dela bere helburua ere, ez da? Hortik bizitzea, eta bueno, oraingoz behintzat ondo doakio. Zer gehiago esan, ba, bi hiru formato ezberdinetan, aurkezten ari da, diska eta bere musika, batean, ba, diska honen ekoizle eta lagun izan duenarekin, bueno, lehen lana ez dugu esan, baina Nacho Mastretak ekoiztua zen, eta oraingo hau Pablo Novoak ekoizten du, izan be, bueno, bikote edo duo formatoan, aurkezten du akustikoan diska hau, eta bertan ba bera Pablo Novoarekin batera aritzen da han eta hemen, ba taberna edo antzoki txiki edo beste formato txikiago batean, beraz Pablo Novoa izan du ekoizle eta bera du laguntzaile bikote formatuan, lehen ere esan dugun bezala, batzuetan hiru ere joaten dira, Marina Sorin biolontxelista beraikin joaten delako. Orain honetan ordea, banda osoarekin dator, Ricardo Moreno baterian, Luca Frasca organo eta pianoetan, eta Mac Hernandez basuan. Macho Mastretak koiztu bazuen lehena, Pablo Novoak koiztu zuen bigarna, baina Pablo ez dator, eta bandan krae, dakar beste gitarra jole legez. Bueno, horra, esan bar genuena, Josele Santiagori buruz. Kanta bat entzunez, agurtuko dugu saioa, eta kanta bat entzunez, ba, agurtuko dugu gau basa, eta baita, Josele ere, zuzenekoetan elkar ikusiko dugu. Bukatu horretik gauzatxo bat, entzungo dugun kanta Pensando no se llega na deitzen da, eta behin galdetu genion Josele berari, Pensando no se llega na, ba zer zela eta berak esaten du, Xele horre kontatzen du historia, ba nola behin Jose Maria Aznar, Espainiako presidente oiaren diskurso bat entzuten ari zela, da berak esaten zuen Josele, es que el jodido era eso lo que decía, el jodido quería decir eso, ez da, Pensando no se llega na, hau da lasai hartu, ez pentsatzen denborari galdu, horretarako gaude politikariok zuen partez, pentsatzeko. Pensando no se llega na. Agur.
Pensando puedes acabar. Apúntalo, chaval. Pensando no se llega a nada. Pensando te puede pasar. Pensando en pensar, así es como quieres terminar. Cuidado, pensando, ni es vida ni es nada, lo necesitarás. Solo para no sentirte mal. Pensando, nadie te querrá, nada importará, nunca volverás a ser igual. Ten cuidado o acabarás anulado, pensando y pensando mal. Cuidado, avisado estás. Espantado te encontrarás, despechado de ver que no hay vuelta atrás. Pensando en cómo no pensar. Cuidado, pensando desaparecerán tu familia, tu hogar, tus amigos y tu integridad. Pensar no te lleva a nada, no lleva a nada. Pensando no se llega. No lleva a nada. Pensando no se llega a nada.